a v dopoledním expresu vítám i našeho dnešního hosta, už zmiňovaného pana veterináře Martina Kolafu. Je vás u nás, vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Ráda vás vidím už z toho důvodu, že nám hodně píší naši posluchači, hodně nám volají, ještě jednou zopakuji, telefon k nám do studia 475 212 212, nebo nám také můžete mailovat na host@sever.rozhlas.cz. Tak už jsem se chtěla zeptat dotazem mého kolegy Davida Hamra, ale my už tady máme na telefonu paní posluchačku, která si pospíšila, posluchačka Jana, my vás slyšíme, dobré dopoledne.
Ano, dobrý den.
Můžete hovořit.
Dobrý den, já bych se chtěla ráda zeptat pana doktora Kolafy, jak se nejlépe zbavit blech u koček v bytě.
Dobrý den, tak váš problém je letos velmi aktuální, protože blechám se daří, zejména v teplotách 8 až 35 stupňů, je tam důležitá přítomnost zvířat a další faktory jako vlhkost a podobně, takže pokud už máte blechy doma, tak je nutné si uvědomit, že 95% bleších vývojových stádií je mimo zvíře. To znamená, že nestačí ošetřit jenom vašeho kocourka, ale zároveň ošetřovat i prostředí. Můžete mi říct, jaký prostředek se použila vy?
Tak já jsem za ty roky zkoušela jenom Frontline a obojky teda samozřejmě.
Mm-hmm.
A koupala jsem dvakrát, třikrát za sebou, potom jsem je pochytala, ty, co teda z mokrýho kocoura vylezly na hlavu, ale za 14 dní znovu prakticky.
Nejefektivnější se jeví použití spot onu, to jak jste jmenovala, ten Frontline, a
ano.
V případě tohoto přípravku musí být kombo.
Pozor, aby to trošku nezavánilo reklamou, budeme si na to muset dát trošku pozor.
Tak ta látka obecně účinná je permetrin, který může být v některých přípravcích, v šamponech, v pudrech a jiných preparátech toxický pro kočky. Takže pozor na volbu těchto doplňkových nezbytně nutných čističů nebo dekontaminačních prostředků pro prostředí nebo i pro koupele. Pokud vykoupete, je to dobré z toho hlediska, že odmyjete bleší trus, který je vlastně nestrávená krev vašeho kocoura, a ta slouží jako zdroj potravy pro larvy. Z vajíček totiž se velice rychle vylíhnou vývojová stádia blech, která se dostávají potom do prostředí a živí se buněčním odpadem. Ten cyklus blech je poměrně rychlý, zhruba během týdne máte promořený celý byt a velmi těžko se zbavujete právě těch rezistentních stádií. Takže pak pomůže zhruba jednou za měsíc vystříkat celý byt nebo domek s tím, že ta kočka by neměla být přítomna při ošetření a následně několik hodin. Takže musíte zajistit, že nebude v kontaktu s tou látkou, která likviduje vývojová stádia. Pak je dobré ji odčervit, protože každá pátá, šestá blecha může přinášet vajíčko tasemnice a obecně vývojový cyklus blechy probíhá celoročně, takže musíte celý rok aplikovat v případě zablešení jednou měsíčně ten přípravek ve spot onu. Obojky jsou už méně vhodné, musíte velmi dobře zvolit typ obojku. Setkal jsem se v praxi několikrát se smrtelnou otravou po obojku, který byl opravdu no name, velmi toxický, zapáchal jako čínské hračky, ale zřejmě pocházel i z této země.
Hmm. Takže paní Jano, vás čeká asi velká generálka předvánoční. Jak to tak vypadá? Odblešit byt. Tak vám držíme palce, aby se vám to podařilo. Tak doufáme, že odpověď, že jste všemu porozuměla a popřejeme vám hodně úspěchu.
Děkuji moc.
Mějte se hezky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Tolik náš dnešní host Martin Kolafa, veterinář. Samozřejmě dojdeme i po písničce k dalšímu dotazu, i k dotazu mého kolegy Davida, jak je to s vymačkáváním žlázek. Tak to si pojíme hned po písničce. Tolik příznačná písnička pro to dnešní dopoledne, ve které máme hosta veterináře Martina Kolafu. Tak samozřejmě, pana Kolafy, se nebudeme ptát o tom, jak zbavit psa velké suverenity, kdy vytlačuje pánička z křesla, ale budeme se bavit třeba i o takzvaném vymačkávání žlázek, na které se ptal můj kolega David Hamr.
Tak u psů žlázky kolem ocásku jsou specifický vlastně orgán, který nemají jiná zvířata. U některých psů se do toho nemusí zasahovat celý život, takže majitel s tím nemá problémy, ale jsou psy, kteří vyžadují určitou péči, případně i operativní zákrok. Pokud se jedná o pravidelnou údržbu, kterou zmínil váš kolega, tak většinou majitel po dobré instrukci od odborníka, tedy veterináře, zvládne sám. Dělají to i v některých kosmetických salonech, A jde o to respektovat anatomickou zvláštnost tohoto ústrojí, protože jsou to většinou zmiňované váčky, zhruba centimetr až dva veliké kulovité útvary podle velikosti psa, které zavdržují sekret, který normálně slouží ke značkování teritoria. I při procházce se vyprazňují běžně, majitel to nevidí a většina pejsků si na svém obvyklém okruhu vybere místo, kde ráda vykoná tuhle potřebu. A bývá to na vzdálenější části toho kolečka, které absolvujeme s pejsky, a tím vlastně si značkují svoje teritorium. Proto psi rádi očichávají ta místa právě kvůli tomuto sekretu. Pokud sekret, který je normálně jantarově žlutý, medového vzhledu nebo konzistence, tak v podstatě odchází sám, se nějakým způsobem zahušťuje, ať už z důvodu infekce nebo impakce těch žlázek, kdy jsou uzavřeny vývody. Ony vyústňují pod konečníkem zhruba na pozici za 10 minut dvě, když se podíváme na konečník, tak potom je pochopitelně potřeba manuálně vyprázdnit, což se dělá většinou v rukavicích, a buď zvenčí, což majitel ve vaně zvládne doma sám a usprchuje si pejska, anebo u těch těžších vlastně případů zánětu nebo takového anatomického utváření, že to nelze běžnou metodou, tak se musí postupovat složitějším způsobem, to znamená pomocí prstů strčeného do konečníku.
Takže pokud se na to naši posluchači necítí, tak asi je lepší vyhledat odborníka veterináře.
Určitě.
Dobře, tak přejdeme ještě k našemu dalšímu dotazu. Co takové psí oblečky teď na podzim v zimě? Je pravda, že jsem se vždycky tak trošku posmívala majitelům, kteří šli z pejsky, kteří byli zahaleni už do nějakých svetýrků nebo oblečků. Jsem si říkala, no chudáci psi, ale ono to má asi opodstatnění.
Tady je dobré rozdělit psa zdravého a s něčím stonajícího. Pokud má pes nachlazená záda, nemoci ledvin, tak pochopitelně obleček má svůj zdravotní důvod. Pak je na místě i dlouhosrdnému psovi chránit záda před promoknutím. U zdravého psa spíš se jedná o to chránit celkově proti promoknutí. I když má dobrou srst, zdravou, tak spíše trpí jeho podvozek v vozovkách, protože pokud jsou plochy ošetřeny solí, tak se ta sůl dostává hlouběji do kůže a i po vymytí zůstává potom tlapky, srst a bříško vlhké a mohou významně ochlazovat následně doma toho pejska. Takže obleček v tomto případě má smysl z hlediska zdravotního a jedná se o hlavně malé, krátkosrsté psy, které se nedaří nějak zahřát, snadno prochládají od končetin, takže ta studená krev proudí k důležitým orgánům, jako je srdce, ledviny a podobně.
Takže pejskové s nízkým podvozkem rozhodně ano, neposmívat se. Je jasné, že takovou dogu nebo ovčáka, vlčáka moc často nepotkáme oblečené.
No i vysoký podvozek třeba u italského chrtíka může znamenat, že ho neochráníte před vlhkostí.
Dobře, tak další díl našeho povídání s panem veterinářem Martinem Kolafou je za námi a po písničce už si budeme povídat nejenom o léčbě antibiotik u hnisavého zánětu kůže, ale budeme si třeba povídat i o tom, zdali je zde možná i jiná varianta léčby. Hned po písničce. V dopoledním expresu na Českém rozhlasu Sever si povídáme o zvířatech, ovšem povídáme si i o trápení, která ta zvířátka mnohdy mají, a trápení má zřejmě i pejsek paní Jitky z Jitra, protože nám napsala: dobrý den, můj pes prodělal léčbu antibiotiky u hnisavého zánětu kůže. Veterinářka mi tvrdila, že by se po léčbě neměl vrátit, ale bohužel se vrátil. A proto bych se chtěla zeptat, zda by se mohl vyléčit přírodně a ne chemicky. Předem děkuji za odpověď, Jitka z Jitravy. Tak co na to, pán veterinář?
To jsou v podstatě dva trošku odlišné dotazy. Takže může se přírodní léčba používat, je vynikající jako doplněk, pokud víme, co způsobilo vlastní onemocnění. Tak hnisavý zánět kůže může vzniknout z různých důvodů. Například to mohou být vnější příčiny, ektoparazité blechy a jiná drobnohledná zvířena, která napadá pejsky, i svrab a podobně. Potom to může být i trauma následkem poškození kůže škrabáním. Mezi další ty primární příčiny mohou být vřazena i vnitřní, třeba metabolická onemocnění. Také nežádoucí reakce na krmivo bývá častá. A musím podotknout, že všechny tyto odlišné příčiny vedou ke stejnému obrazu onemocnění, takže pejsek vypadá velice frustrovaně, drbe se, má zánět kůže, červená kůže, ať už je na různých ložiscích, a je zejména na veterináři, aby zvolil správný postup a vybral vhodné léky. Často se chybuje v tom, že pokud stejné příznaky mají zcela odlišnou příčinu, tak se stále zaměřujeme na sekundární následky, což mnohdy velmi pomůže, ale často v řadě pacientů pomohou i doplňkové přírodní léky jako koupele a podobně.
To může být třeba u lidí se používá někdy kůra z dubové kůry?
Teda,
nebo, jo.
To je velmi starý prostředek, který velmi pomáhá při léčbě lokálních zánětů kůže, ať už to je na kůži třeba hřbetu nebo bříška. A důležitá je v tomto případě i takzvaná diagnostická terapie, kdy veterinářka podala nějaké léky, oni zabrali a je potřeba vyhodnotit, zda byl dostatečně dlouho podáván ten lék, protože kůže u psa regeneruje zhruba 3-4 týdny. To je nesrovnatelně delší doba než u člověka. A než nám zaberou ty léky, tak se musí jednak dát vyšší dávka a je třeba mít trpělivost, to znamená skutečně posoudit každý týden tu situaci do úplného vyléčení a pak většinou ještě týden ty léky podávat. Pokud se lékařník vrátil, tak si nemyslím, že by to byla stejná příčina, pokud tam nebyla nevhodně zvolená dávka nebo lék.
Mm-hmm. Tak doufejme, že paní Jitka z Jitravy poslouchala. Přišlo nám ještě více SMSek, více mailů, ale tak ještě jenom v krátkosti. Píše nám Veronika, mají 7týdenní štěňátko, jenom potřebovala radu, zda namáčet granule, anebo ne, tak mají štěňátka chroupat, nebo jim to máme usnadnit, tu stravu?
Pro správný vývoj čelisti je dobré, když štěňátka mohou kvalitní granule kousat, protože jednak líp prosliní, a dobře to působí svým tlakem na vývoj zubů. Pokud chceme máček granule, tak je nejdůležitější si uvědomit, že pes by je měl přijmout poměrně krátkém časovém úseku, to znamená, musí se namočit, nechat dispozici 10-15 minut a pokud to nesežrou štěňátka a fena, tak je potom odstranit, protože je to velmi dobrá živná půda pro bakterie a to potom může způsobit závažná onemocnění, třeba průjem nebo zvracení a podobně.
Tak hlavně v takovém tom teplém prostředí, tak to si myslím je opravdu živná půda pro všechny bakterie. Tak tolik dnešní host Martin Kolafa, i když dívám se, máme tady ještě telefon, nám tady svítí, tak to vyzkoušíme, zdali se nám někdo dovolal. Dobrý den, v rychlosti, dobrý den.
Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat pana doktora, jestli klasický rybí tuk má vliv na poškozování jater nebo ledvin?
To je výborná otázka, kdysi se používal ve formě kapslí. Ty byly standardizovány pro člověka a pro pejska stačí 15 jednotek vitaminu D na kilogram a den váhy. To znamená, že vždycky předávkujete nějakým preparátem určeným pro lidi psa a ohrožujete zejména ledviny. Pokud byste dávala tento preparát pravidelně v malých dávkách anebo jednorázově ve vysoké dávce. Takže určitě lépe dávat ověřené veterinární preparáty v souvislosti s tím, že se propočte dávka i vzhledem k tomu, kolik je v krmivu.
Aha, děkuju pěkně.
Mějte se hezky, hezký den, naslyšenou. No a jsme u konce. Bohužel těch dotazů se nám tady ještě sešlo mnohem více. Týká se to třeba i kvality granulí nebo pejsků, kteří mají problémy s páteří, ale na to určitě dojde při vaší další návštěvě u nás na severu. Naším hostem byl veterinář Martin Kolafa. Já vám poděkuji za vaše odpovědi. Mějte se hezky, buďte zdrav a opět se na vás budu těšit. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.